Aș dori să împărtășesc dumneavoastră doar două gânduri. Unul legat de această, poate atât de străină, experiență din viața noastră de credință, care înseamnă prigoana, și un al doilea gând legat de înțelegerea pe care a avut-o Saul Pavel acum și în tot restul vieții sale de a face lucrarea Lui Dumnezeu împreună cu ceilalți credincioși. Legat de acest aspect al prigoanei, Saul, așa cum i s-a spus din start, din prima zi când l-a cunoscut pe Domnul Iisus într-un mod personal, când i s-a pus în brațe fișa apostolului, du-te căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Alături de fișa apostolului s-a pus și fișa de protecție a muncii. Când te angajezi, îți trebuie și așa ceva. Și în versetul 16 este această fișă de protecție a muncii puțin aparte. Și îți voi arăta tot ce trebuie să sufere și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. De regulă, protecția muncii înveți cum să faci ca să nu cumva să te accidentezi sau să suferi într-un anumit fel. În urma lucrării sau a muncii pe care o prestezi. Apostolul Pavel din start Dumnezeu i-a zis, măi, asta este ce trebuie să faci și ai grijă. Pentru tot ce ai de gând să faci, va trebui să suferi pentru numele meu. Și încă de la început de tot, de când Pavel și-a luat în serios această fișă apostolului, a avut de a face, iată, după câteva zile, timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. E adevărat că trăim vremuri, cel puțin în România, nu știm cu ce se mănâncă acest lucru. Dar astăzi, pe Pământ, sunt multe țări unde, ca să vii într-un loc ca acesta, îți asumi riscul vieții. Riscul ca să venim în această seară în casa Domnului este să ne plouă puțin. Dacă aveai mașina, nici măcar lucrul acesta nu se întâmpla. Să te uiți puțin la picioare, că plouă afară. Cam riscul ăsta ți-l asumai. Prigoana a fost dintotdeauna și rămâne o, personal meditând la acest aspect. Spunea Domnul Iisus, iată vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Există în firea omului căi născut sau că nu-i născut din nou. Tendințe. Măi, îmi face rău să-i fac rău. Și când acum colții lupului aveau să se vadă și să își arate furia asupra lui Saul, Saul avea grijă, măi, fără răutate. Nu-i întoarce cu aceeași monedă. Dar înțeleți ca șerpi. Și aș înțelege și din textul acesta și din multe alte texte din Cartea Faptele Apostolilor că, cel puțin în ce privește pe Apostolul Pavel, așa cum el însuși mărturisea în Fapte, capitolul 20, 23, spunea, numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Era Duhul Dumnezeu care îl punea în gardă de fiecare dată. Faci lucrarea aceasta, să știi că ți se alege cu ceva probleme, cu ceva necazuri. Dar este interesant că Apostolul Pavel, Saul, aici, și putem vedea și în restul cărții Faptelor Apostolilor, nu merge cu pieptul dezgolit în fața colților lupilor. Vrei să-i dai la mine? Eu oaie! Ia, mușcă-mă! Înțelepți ca șerpi. O înțelepciune pe care o vedem aici la Saul pe de o parte, dar mai ales la cei cu care erau, cu care Saul era împreună. Aici spune cuvântul că dar într-o noapte ucenicii l-au luat. A fost o înțelegere între ei. Măi, cum procedăm? Rămân aici până când ăștia mă omoară? Sau și probabil că s-au sfătuit între ei și au zis, măi, uite, cred că asta ar fi cea mai bună variantă. Era o cetate înconjurată de ziduri, toate căile de acces erau prin anumite porți, pază la toate porțile, această uneltire avea să ajungă la urechile cărincioșilor, ucenicilor lui Saul, s-au sfătuit între ei. Și până la urmă au convenit. Saul, ascult de noi. Și a zis, și că l-au luat. În versetul 30, când iarăși același lucru avea să se întâmple, vorbea și se întreba cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Și în versetul 30 spune, când au aflat frații lucrul acesta, l-au dus. Cam aceeași situație în care parcă dacă ar fi fost după Saul, ar mai fi stat pe acolo. Dar frații au înțeles, măi, se îngroașă gluma. Tu dacă mai stai pe aici, se va întâmpla ce vor ăștia. Hai, du-te! Și l-au trimis la Cezarea și apoi l-au pornit la Tars. De-adevăr, este o problemă și de lumină personală, dar este o problemă, până la urmă, și de înțelepciune din partea lui Dumnezeu. Cum să te poziționezi față de prigoană? Să știi că vine un pericol peste tine și să stai liniștit. Sau să faci ceva, să eviți. N-ai cum să-l încadrezi aici și tot ce avea să se mai întâmple, cel puțin aceste două cazuri pe care le avem în textul citit, n-ai cum să-l încadrezi ca, băi, Saul e laș. Când vede cât dă de greu, pac, schimbă macazul, pleacă în altă parte. N-ai cum să-l încadrezi. El avea o misiune din partea lui Dumnezeu, avea o lumină clară, știa că trebuie să ajungă Evanghelia până la împărați și pentru că avea această înțelegere, el avea și înțelegerea că nu trebuie să moară încă. Care încă Dumnezeu treabă cu el. Și atunci, iată, vedem astfel de situații când atunci când se îngroașă gluma, cum zicem noi, când lucrurile erau destul de coapte și erau chitit să pună mâna pe el și să-l omoare, ucenicii, în înțelegere cu ucenicii, Pavel consimte să fie dat afară, să fie evacuat din Damasc printr-o metodă ingenioasă, nu știu dacă avea scripete, nu cred. Oricum, au inventat ad hoc un lift ca de pe acea fereastră de unde probabil locuia un credincios să fie dat afară pe zidul cetății și apoi să fugă și să scape în felul acesta cu viață. Cred că în privința aceasta a prigoanei rămâne cum avea să spună Domnul Iisus. Suntem oi în mijlocul lupilor. Nici o șansă n-are o oaie să scape de colții unui lup dacă nu este un păstor care veghează de sus și dacă oaia nu își însușește aceste două atribute, să fie înțeleaptă ca șarpele și fără răutate ca porumbei. Legat de al doilea gând pe care aș dori să îl împărtășesc, revin la primul gând. E acel moment în care Pavel, tot sfătuit de ai lui, îi spui, măi, nu te duci la Ierusalim. Că dacă te duci la Ierusalim, vei fi legat și se va întâmpla ce se va întâmpla. Interesant, de data aceasta, lumina apostolului Pavel a fost alta. N-a mai ținut cont de ce spuneau alții. Au zis, ce, eu sunt gata nu numai să, eu sunt gata să și mor pentru Hristos. De aceea zic, concluzionând că în privința aceasta a felului în care te poziționezi față de prigoană, rămâne o problemă de lumină personală, dar și de a acționa într-un mod înțelept, așa cum te mai sfătuiesc și cei de pe lângă tine. L-au dus, l-au coborât pe zid, dându-l jos într-o coșniță și l-au dus la Cezarea, l-au pornit la Tars. L-au scos din acel context unde lucrurile erau destul de critice. Legat de al doilea gând, vedem pe apostolul, pe Saul, că stând aici în Damasc, căuta să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el. Căci nu puteau să creadă că este ucenic. Pavel avea o lumină clară din partea lui Dumnezeu pentru ce avea să facă pentru restul vieții. Ar avea o misiune încredințată din chiar prima zi în care s-a întors la Dumnezeu. Dar Pavel a simțit înăuntru lui că această lucrare trebuie să o facă împreună și cu alții. Și atunci a zis, măi, trebuie să mă lipesc de frații și surorile mele. Iar frații și surorile lui îl țineau la distanță. N-aveam încredere în el. Ăsta este un infiltrat. Ăsta este un securist. Ăsta a venit ca să ia informația din interior și să o ducă la ei lui. Că știm noi cine este acest Saul. Și cunoaștem fiecare dintre noi care e sentimentul pe care l-ai atunci când ești bine intenționat. Și alții nu-ți acordă încredere. Ai o lumină clară din partea lui Dumnezeu. Și alții te marginalizează. Nu te acceptă. Nu poți să te lipești. Fac o mică aplicație legată de ce se vorbea dimineață. Imaginați-vă Saul în momente ca acestea. Că gândea în felul următor. Ăștia au Duhul lui Dumnezeu, mă, nu știe cine, ce s-a întâmplat în inima mea. Să începe să-i judece pe apostoli, pe ceilalți credincioși și să-i toace mărunt și să spună, zi, măi, eu vreau să mă lipesc de ei și mă suspectează că sunt ce-am fost cândva. Mă îndoiesc că în inima lui Saul s-a petrecut lucrul acesta. Sau altfel. Ăștia nu mă vor. Ia asta, bă, că e așa de mare câmpul Evangheliei, mă duc în altă parte. Îmi place să observ poziționarea lui Saul în această conjunctură, când el fiind prezent la Ierusalim, după ce înțelegem, după o perioadă de vreo 3 ani de zile de când s-a întors la Dumnezeu, ne spune tot el în Galateni, capitolul 1, aș citi la versetul 15, dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele Maicii mele și m-a chemat prin Harul Său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său ca să-L vestesc între neamuri. Îndată, n-am întrebat pe niciun om. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. După 3 ani m-am suit la Ierusalim. În textul de față se pare că această expresie cu care începe paragraful citit după câtva timp se referă la această perioadă de 3 ani de zile când el avea să stea undeva în Arabia. Este ținutul care înconjura în acea vreme partea de sud a Damascului. O perioadă de timp care se pare că a simțit nevoia Pavel să o aibă pentru a decanta tot ce s-a întâmplat în mintea, în viața lui în acea zi când s-a întâlnit cu Domnul. Aș putea spune o perioadă de solitudine când stând singur acolo, doar el cu Dumnezeu, a înțeles mai clar, mai deplin așteptarea pe care Dumnezeu o are de la el. Nu ni se dau detalii despre această perioadă din viața lui Saul, dar ea a existat Iată un om care are un mandat clar din partea lui Dumnezeu, simte nevoie de o perioadă din viață în care să fie doar el cu Dumnezeu. Și după ce se întoarce din Arabia, vine în Damasc. În Damasc, repede se precipită lucrurile și el este pornit de ucenici ca să nu pună mâna pe el și ajunge la Ierusalim. Și în Ierusalim este această atitudine pe care am văzut-o când Pavel, Saul, dorește să se lipească de ucenici și nu reușește. Aș spune, fiind mai aplicativ, că omul lui Dumnezeu, care este chemat din partea, care este chemat de Dumnezeu să facă o anumită lucrare, să îndeplinească o anumită misiune, în viața lui se va regăsi deopotrivă aceste două componente. Pe de o parte, nimeni între el și Dumnezeu să nu apară. Și că când mi-a dat Dumnezeu această lumină, n-am întrebat pe niciun om. Dumnezeu mi-a dat această lumină. Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a trasat ce așteptare era el de la mine. Nu m-am dus să-i întreb pe apostolul, mă, voi sunteți de acord să fiu eu apostolul neamurilor? A fost o lucrare și o înștiințare pe care a primit-o direct din partea lui Dumnezeu. Dar în același timp, din felul în care vedem că decur lucrurile în viața lui Saul, putem observa că suprapus peste această atitudine nimeni între el și Dumnezeu, putem observa această înțelegere biblică, lucrarea lui Dumnezeu o face împreună cu credincioșii, cu ceilalți, cu o anumită echipă. Nu o faci de unul singur. Dacă mergea pe această premisă, mie mi-a vorbit Dumnezeu, n-am treabă cu niciun om, eu mă duc de unul singur să lucrez acolo unde Dumnezeu m-a... Nu l-ar fi văzut pe Saul la Ierusalim încercând să se lipească de apostol. Și perseverând în această dorință. Pentru că din momentul în care el zice, măi, eu doresc să am părtășie cu frații din Ierusalim. Dar ei nu mă vor. Ei mă suspectează de tot felul de lucruri. Cum să procedez? Întotdeauna, atunci când Dumnezeu vede o dorință sinceră pentru părtășie, pentru a face lucrarea împreună, Dumnezeu are soluțiile Lui. În cazul de față, soluția lui Dumnezeu a fost Barnaba. Un om de legătură între Saul și biserica. Între Saul, cel care era respins, marginalizat, care nu era primit, nu era acceptat, și biserica din Ierusalim. Și Barnaba, fiul mângâierii. O să-l vedem un om cheie în multe momente în Cartea Faptele Apostolilor. Un om cu dare de mână. Avea mai multe proprietăți. Remarcă cuvântul în capitolul 4 pe final, spune că Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tâlmăcire, fiul mângâierii, un levit din neam din Cipru, am văzut un ogor pe care îl avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Un om care dispunea. Dar mai mult. Un om care, despre care capitolul 13 îl surprinde în echipa de slujire din biserica din Antiohia. Cum am spune noi, în bordul de conducere, erau 5 frați acolo. Era Barnaba, era Simon, numit Niger, era Luciu, din Cirena, era Manaen și pe locul 5, Saul. Și iată cum înțelege Saul să lucreze pentru Dumnezeu. Până la acest moment, din capitolul 13, se pare, după socotelile celor mai mulți, că au trecut 14 ani de când s-a întors la Dumnezeu. 14 ani să aștepți să te formeze Dumnezeu, să te pregătească Dumnezeu, să poți să dezvolți relații în biserica locală, să te surprindă acest moment în care se spune despre cei cinci că erau proroci și învățători. Și cred că Barnaba a avut această viziune, această înțelegere din partea lui Dumnezeu. A fi proroc înseamnă a vedea clar viitorul. A văzut în Saul un potențial extraordinar. Și a zis, măi, eu nu pot să stau indiferent. Când ceilalți din biserică îl marginalizează, când ceilalți nu-i dau credit, nu au încredere în ce face sau ce își propune să facă, trebuie să mă implic. Și așa de frumos îl vezi pe Barnaba, zic că l-a luat cu el, zic, Pavele, Saul, astăzi mergi cu mine. Unde mergem la apostol. Păi de ăștia nu mă înghit. Nu mă acceptă. Mergi cu mine la ei. Și spune cuvântul că Barnaba, când a observat această problemă din biserică, și mai ales când a avut această înțelegere cu privire la potențialul care era în Saul, l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și l-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. De atunci s-a realizat această legătură de inimă între Saul și biserica din Ierusalim. De atunci se ducea și venea împreună. M-am gândit, de ce spune acolo cuvântul se ducea și venea? Aș spune despre o anumită lucrare completă pe care o făcea împreună. Poți te duci, poți să ai anumite inițiative în biserică și să se întâmple ceva la un moment dat, zice, băi, gata, de aici Dumnezeu nostru se despart. Pavel se ducea și venea împreună cu el. Avea proiecte și le ducea împreună până la capăt. Se ducea și venea împreună cu ei. Asta spune despre o lucrare atât de frumoasă și o relație atât de frumoasă care avea să dăinuiască între Saul, cel marginalizat, și credincioșii din Ierusalim. Îmi place o expresie, cum i s-a dus vorba printre bisericile din Iudeia lui Saul. Ce carte de vizită avea acesta? Spunea el în Galaten, capitolul 1, versetul 22, spune, și eram încă necunoscut la fața bisericilor lui Hristos, care sunt în Iudeia. No name. Cine este? Spune el. Ele auzeau doar spunându-se. Cine vine seara asta? Vine seara asta cel ce ne prigonea odinioară și care acum propovăduiește credința pe care cauta să o nimicească odinioară. Asta era vorba care circula prin bisericile din Iudeia despre Saul. Cine este Saul? Da! Odinioară prigonea biserica! Dar acum propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu. Acum este agentul lui Dumnezeu. Este lucrătorul lui Dumnezeu. Și e atât de frumos să observi traseul acesta apostolului Pavel, felul în care Dumnezeu l-a lucrat în timp, misiunile pe care le-a întreprins într-o strânsă legătură cu credincioșii din acea vreme. Într-o frumoasă părtășie. Se ducea și venea împreună cu ei. Cred că fiecare dintre noi, privind fie la această atât de delicată problemă și destul de străină pentru noi ca și români, prigoana, Domnul să ne ajute să fim precum niște oi în mijlocul lupilor, înțelepți și fără răutate. Și după lumina pe care o avem din partea Domnului, să știm cum să ne poziționăm, atunci când avem de suferit, poate prea puțin, din pricina faptului că suntem creștini. Și apoi, gândul al doilea care am vrut să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această seară, ca unii care fiecare, în dreptul nostru, suntem, avem o lucrare din partea lui Dumnezeu de întreprins. Nu există șomer în biserica lui Dumnezeu. Toți avem o anumită lucrare. Lucrarea lui Dumnezeu are aceste două componente. Pe de o parte, este o lumină pe care o primești din partea lui Dumnezeu și acolo spui, n-are ce căuta niciun om acolo. Dumnezeu îți vorbește într-un mod personal ce trebuie să faci. Și apoi să poți să probezi călăuzirea pe care o ai din partea lui Dumnezeu prin felul în care încerci să o implementezi împreună cu ceilalți frați și surori. Lucrarea lui Dumnezeu înseamnă să ai o lumină din partea lui Dumnezeu și apoi să o poți implementa împreună cu Sfinții lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.